Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي صلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urreci yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Plani i Ukrainës për të zëvendësuar Zelenskin. Botimi Amerikan Politico në një raport shkroi: Ukraina ka një plan për të zëvendësuar Volodymyr Zelenski në rast të vrasjes së presidentit të Ukrainës gjatë luftës me Rusin. Sipas Politico, ekspertët besojnë se një ngjarje e tillë do të jetë një tronditje psikologjike, por nuk do të ndikojë në forcat ushtarake të Ukrainës dhe në procesin e mbrojtjes së këtij vendi. Politico në raportin e saj vuri në dukje se meqense Zelenski, presidenti i Ukrainës në fillim të luftës, refuzoi të shkonte në një vend të tretë dhe në vend të kësaj u kërkoi vendeve perëndimore municion dhe armë, ai luajti një rol kyç në mobilizimin e mbështetjes ndërkombëtare për të luftuar kundër Rusisë. Nuk është çudi pra që lëvizjet rusë dhe blogerët ekstrem ushtarak po bëjnë thirrje se Zelenski duhet të jetë objektivi i parë i Rusisë, shton raporti. Politico në raportin e saj vazhdon: në fillim të pushtimit rus të Ukrainës pikërisht për të parandaluar një vakum pushteti, lideri politik i Ukrainës ishte i pranishëm në pjesë të ndryshme të vendit dhe gjatë këtyre vizitave u kryen disa atentate kundër presidentit të Ukrainës, por të gjithë ishin të pasuksesshëm. Sipas mediave ukrainase, sipas kushtetutës së Ukrainës, vija e trashëgimisë ligjore të pushtetit në këtë vend është e qartë, kur presidenti nuk mund të kryejë detyrat e tij, kryetari i parlamentit të Ukrainës merr përsipër detyrat e tij. Por siç thot Adrian Kartanski, një antar i lartë i qendrës Eurazie të Këshillit Atlantik, largimi i presidentit Zelenski nuk është i rëndësishëm, sepse Ukraina ka një ekip të fortë drejtues dhe nëse Zelenski vdes, bota ka të ngjarë të shohë një qeveri kolektive në vend. Sipas Kartanski, Ukraina ka arritur një pikë solidariteti kombëtar dhe uniteti kaq thelbësor saqë edhe nëse diçka e tmerrshme i ndodh Zelenskit, nuk do të jetë aq vendimtare sa mendoni. Duke theksuar se Ukraina ka krijuar një makinë të fortë administrative, ushtarake dhe diplomatike, ai vuri në dukje se nuk duhet të them se Zelenski nuk ka ndikim, por mendoj se uniteti i këtij vendi i Ukrainës është i nevojshëm. Sipas mediave ukrainase, Mikhailo Podolyak, këshilltari i shefit të shtabit të presidentit të Ukrainës, në mars 2022 raportoi se Zelenski në ditët e para të luftës i mbijetoi më shumë se 10 atentateve kundër tij. Presidenti i Ukrainës Zelenski gjithashtu në maj 2022 theksoi se Ukraina është një republikë parlamentare presidente dhe autoritetet ukrainase kam parashikuar opsionet të ndryshme në rast të një atentatit të mundshëm të dikujt nga udhëheqja e vendit. Përdorimi mjeteve fluturuese dhe dronove të pajisur me inteligjencë artificiale në stërvitje të korpusit të gardës revolucionare iraniane. Sipas agjensisë ISNA të lajme, mjetet fluturuese dhe dronët të pajisura me inteligjencë artificiale u përdorën në një ushtrim të fuqishëm të marinës iraniane, të cilat shkatëruan me saktësi objektet dhe objektivat e parasaktuara në stërvitjen e marinës detare të gardës revolucionare e cila filloi mëngjesin e sotëm. Në gjenë përsik dhe u fokusua në ishullin Bumosa, u përdorën të gjitha llojet e sisteme dhe pajisjeve indigjene të prodhuara në industrin e mbrojtjes së vendit. Në këtë stërvitje një anije raketore me shpejtësi 90 nyje, dronë të telekomanduar, dhe mjetet të pajisur me inteligjencë artificiale, ani amfib dhe raketa balistike me bazë dëtare në pjesën dyshën të sërbitës kryen operacione inteligjente dhe të sakta. Kjo stërvitje zhvillohet me synim për të treguar autoritetin dhe përgatitjet e mbrojtjes luftarake të marinës së gardës revolucionare të Republikës Islamike të Iranit në mbrojtjen e sigurisë së gjirë persik dhe ishujve iranian dhe zbatimin ushtrinë për situata të ndryshme. Njësit luftarake me mbështetjen aerore të forcave aerore të gardës revolucionare përdorën edhe dronë me inteligjencë artificiale. Ishulli Bumosa është një nga tre ishujt iranian së bashku me tombi madh dhe tombi vogël në gjirin persik. Ai është pjesë e provincës Hormuzgan, i cili ka një sipërfaqe prej 12 km katror. Zhvillimi i marrëdhënieve midis Iranit dhe Sirisë luan një rol të rëndësishëm në sferën rajonale dhe ndërkombëtare. Këshilltari lideri suprem të revolucionit islamik për çështjet ndërkombëtare ka thënë, zhvillimi i marrëdhënieve midis Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë luan një rol të rëndësishëm në sferën rajonale dhe ndërkombëtare. Sipas Agjencisë së Lajmeve Iran Press, Ali Akbar Velayati, këshilltar i liderit suprem të revolucionit islamik për çështjet ndërkombëtare, të martën në mbrëmje gjatë takimit me Faisal Megdad, ministri i punëve të jashtme të Sirisë, u shpreh i kënaqur me trendin e zgjerimit të bashkëpunimit dhe aktiviteteve Teheran-Damask dhe shtoi: fronti i rezistencës duke u bashkuar ka mundur të neutralizojë komplotet armiqve dhe qëllimet e tyre të këqija dhe duke qenë së bashku dhe duke arritur shumë fitore, me padyshim edhe pas kësaj do të arrijë më shumë suksese. Këshilltari i liderit suprem të revolucionit islamik Velayati, ndër të tjera, deklaroi: Siria është simboli i rezistencës dhe roli i presidentit të këtij vendi ka qenë vendimtar dhe ka kontribuar në dinjitetin e Republikës Arabe Siriane kundër pushtimit të sionistëve dhe mbështetësve të tyre në ndërhyjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Faisal Megdad, ministri i punëve të jashtme të Sirisë, gjithashtu vlerësoi qëndrimet e vendosura të Republikës Islamike të Iranit në mbështetjen e Sirisë dhe frontit të rezistencës dhe tha: pavarësisht të gjitha sfidave dhe problemeve, kombi dhe qeveria siriane të bekuar nga miqësia me Republikën Islamike të Iranit vazhdojnë të rezistojnë terroristëve dhe forcave të huaja. Ministri i jashtëm i Sirisë Faisal Megdad ka udhëtuar në Teheran në krye të një delegacioni të lartë. Republika Islamike e Iranit ka një bashkëpunim strategjik me Sirinë dhe dëshmi e kësaj është mbështetja e Teheranit për qeverinë legjitime të këtij vendi gjatë krizës siriane dhe ndihma për qeverinë e presidentit Bashar Assad në rrjedhën e luftimit të grupeve të ndryshme terroriste. Një oftim i gëdijshmërisë së Rusisë për të kthyer në marrëveshjen e Grurit. Zëdhënës si pallatit të Kremlinit njoftoi se Rusia është e gatshme të kthehet në marrëveshjen e Grurit për të lehtësuar eksportin e produkteve ukrainase dhe ruse në tregje botërore përmes detit të zi. Sipas agjencisë ruse të lajmit Sputnik, Dmitri Peskov njoftoi: Moska është gati të kthehet në marrëveshjen e Grurit me një pasi të plotëson kushtet e Rusisë. Më parë, Linda Thomas Greenfield, ambasadorja dhe përfaqësuese e përhershme e Shteteve Bashkuara të Amerikës në Kohën e Bashkuar, tha se ka shenjat e interesit të Rusisë për të rikthyer në negociata drejtë për detin e zi. Greenfield shtoi: lidhur me planin e eksportit të grurit të Ukrainës, më duhet të them se sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kohën e Bashkuar vazhdon përpjekjet e tij për të gjetur më një mënyrë për ta kthyer Rusinë në këtë marrëveshje. Ambasadori amerikan në Kohën e Bashkuar vazhdoi: një pjesë e këtij plani do ndihmonte Rusinë të shësh dritërat dhe plerat e saj në treg. Marrëveshja e korridorit të Grurit për të reduktuar ndikimin e luftës midis Rusisë dhe Ukrainës në çmimin global të drejtrave veçanësh furnizimi me drejtë që i në vit një sërbatëve i përtuesëm iniciativën e Turqisë dhe bashkëpunimin e kohën bashkura, u arrit një vit më parë nga Rusia dhe Ukraina në Istanbul. Kjo marrëveqe fillimisht është nënshkruar për një periudhë 6 mujore dhe zgjatur në 3 periudha 2 mujore radhësi, dhe ka përfunduar para zgjatjes së tretë 2 mujore. Gjatë 2 muajve të fundit, qeveria turke u përpoq të rinovonte këtë kontratë, por për shkak të pakënaqësisë së Rusisë në zbatimin e dispozitave të dëshiruara nga Moskva, rinovimi i saj është vendosur në një atmosferë pasigurie dhe qeveria ruse nuk ka shprehur interesuar që të rinovojë marrëveshjen e dritit për eksportin e dritën nga Dedizi. Më herët, Fondi Monetar Ndërkombëtar njoftoi se pezullimi i planit të eksportit të dritave në ditën e zi mund të çojë në rritje prej 10 deri në 15% të çmimit të produktit të dritave në botë. Bashkimi Evropian do të largojë të gjithë qytetarët e tij nga Nigeri. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian njoftoi të martën se Bashkimi Evropian do e largoj të gjithë qytetarët e tij nga vendi afrikan pas grushit të shtetit ushtarak në Niger. Joseph Borrell, kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, të martën pas krizën në Niger, tha se për shkak të grushit të shtetit të Bashkimit Evropian ka vendosur të evakuojë dhe largoj të gjithë qytetarët e tij nga ky vend. Ai përmes një mesazhi bëri të ditur se kemi vendosur që të gjithë qytetarët evropian të kthehen në vendet e tyre dhe këtë operacion po e kryejmë. Joseph Borrell, shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, tha se ekipet e ndihmës humanitare do të qëndrojnë në Niger për të zbutur efektet e grushit të shtetit të njerëzit në rrezik. Nigeri dëshmon një grush shteti të ri të mërkurën pas ditë. Forcat dhe gardës presidenciale të këtij vendi rrethuan presidentin Nigeri Muhammed Bazoum në pallatin presidencial. Dy ditë pas grushit të shtetit, televizioni zyrtar i Nigerit njoftoi se General Abdurrahman Tijani, komandanti i gardës presidenciale të vendit, është emëruar si lideri i ri i Nigerit dhe kreu i këshillit kalimtar të vendit. Ky veprim u kundërshtua ashpër nga vendet evropiane, veçanërisht nga Franca. Udhëheqësi dhe grushi të shtetit në Niger ka parlamentuar për çdo ndërhyrje në vend dhe në deklaratë kanë kërkuar nga qytetarët e vendit të dalin në rrugë në mbështetje të tyre. Pas dhënies së kësaj deklarate, mirë Nigerian ndolën në rrugë në mbështetje të komandantëve të grushit të shtetit të këtij vendi dhe zhvilluan një demonstratë para ambasadës franceze në Niamey, kryeqyteti i këtij vendi. Polonia akuzon Bielorusin për shkelje të hapësirës së saj ajrore. Të martën, Ministri i Punës të Jashtme të Polonisë akuzoi Bielorusin për shkelje të hapësirës ajrore të vendit. Sipas agjencisë në Telemi, duke cituar agjencinë lajme Anatolia, sipas raportimeve, helikopterë janë parë duke flutur mbi zonën Balovieza, afër kufirit të Polonisë dhe Bielorusisë, gjë që provokoi një protestë fort nga Ministria e Punës të Jashtme të Polonisë. Ministria njoftoi përmes një komunikate se për shkak të shkeljes së hapësirës ajrore të Republikës së Polonisë, nga dy helikopterë bielorusi ngarkuar me punë ambasadës së Bielorusisë, thirrën më njëherë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Polonisë. Pala polake theksoi se ky incident konsiderohet një si një përshkallëzim i tensionit në kufirin polako-bielorusi dhe Varshava pret që Minsku të përmbahet nga aktivitetet të tilla. Polonia i njoftoi se do të dërgojë trupa në kufirin e saj lindor pasi akuzoi Bielorusin, aleati më të ngushtë të Rusisë, për shkeljen e hapësirës ajrore të saj nga helikopteri ushtarak. Ushtria bieloruse ka mohuar ndonjë keqbërje të tillë dhe Polonia ndër aleancës atlantike të veriut NATO ka akuzuar një nga mbështetësit në të vendosë të Ukrainës së kufitit saj me Rusin për justifikimin e ngritjes ushtarake pranë kufirit me Bielorusin. Sipas Reuters, Bielorusia ka lejuar presidenti rus Vladimir Putin të përdorë territorin e saj si piknisje për të sulmuar Ukrainën, por Lukashenko nuk i ka angazhuar forcat e tij në luftë. Donald Trump akuzohet për 6 raste penale në rastin e 6 janarit. Donald Trump është paditur nga një juri e madhe federale për 4 akuzat penale në lidhje me përpjekjet e tij për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020 që çuan në sulm në 6 janar 2021 në Kapitol të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Sipas agjencisë së lëmimit, në mbledhjen e gjykatës federale të Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Washington DC, akt akuzat Donald Trump lidhur me veprimet e tij për mos pranim të rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të Shtetit të Bashkuar të Amerikës 2020 për pjekjen e tij për të anulluar rezultatet e zgjedhjeve të nxitjen e mbështetjes së të tij për të trazuar dhe sulmuar Kongresin Amerikan më 6 janar 2021. Ai akuzuar, duke përfshirë kosovësin tradhim mashtrim të prezidentit Donald Trump pati për 37 akuza për përpjekje për të ndryshuar, shkatëruar dhe fshehur prova, duke përfshirë nxitjen e një personi tjetër për ta bërë këtë dhe fshehjen e vetëdijshme të informacionit të mbrojtjes kombëtare lidhur me aktivitetin ushtarak në një vend tjetër. Të ndërruar dhe gjuhës së ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të ndërruar dhe gjuhës në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ashurans dhe rëndësisë së kësaj ngjarje në kalendarin historik islam. Ju lutemi të qëndroni me ne. Me Husenin a.s. për shëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Husenit. Tani ka kaluar gjysma e ditës dhe rrezet e diellit kanë marrë ngjyrën e gjakut dhe duken të kuqe. Sot është dita e 10 e muajit Muharrem. Kanë kaluar 1382 vite që nga ngjarja e Ashuras, që ndodhi në vitin 61 të kalendarit Hijri Kamari. Ky është viti i dytë i ceremonisë së zimbajtjes së Imam Husejnit alayhis salam. Nuk organizohen nëpër xhami dhe nëpër teqe, dhe për shkak të respektimit të protokolleve shëndetësore. Nga të gjithë qytetarët anë mbanë Iranit, është kërkuar që të mos grumbullohen në turma të mëdha në një vënd. Mirë po, edhe njëherë, dëgjohet zëri i Mohtesham Kashani. Për sëri, çfarë është kjo lëvizje vrullshme në mesin e njerëzve të botës? Për sëri, çfarë është kjo vaj e çfarë është kjo zimbajtje kjo zi? Njerëzit në hapësirë të hapur dhe në vende jo të mbyllura kanë organizuar ceremonitë e zimbajtjes dhe kanë vajtuar për Imam Husejnin a.s. Zimbajtësit e Imam Husejnit a.s. duke mbajtur maska në fytyrë, i mëshojnë dauleve dhe godasin veten me zinxhir sipas traditës së vjetër. Rrugët janë veshur në zi dhe vende janë zbukuruar me fjalët dhe thënjet e Imam Husejnit a.s. E legjistët në vende e rrugë të ndryshme kanë hipur mbi karrike ose në ndonjë vend më të lartë dhe këndojnë elegji e vajtojnë. Thuajse tani, në po këtë kohë, Imam Husejni, nipi i pastër i profetit të fundit të Zotit, Hazretit Muhammed, dhe i biri i gruas më të pastër dhe trimit më të madh, Hazretit Fatime Zahra alayha salam dhe Imam Aliut alayhis salam, është bërë kurbani i ignorancës dhe dhunës së dashakeqësve, armiqve të kohës së vet. sot është dita e Ashuras. Tani ka kaluar gjysma e ditës dhe rrezet e diellit kanë marrë ngjyrën e gjakut e duken të kuqe. Imam Huseini alayhiselam nipi i dashur i profetit të nderuar të Islamit dhe zotëria e të rinjve të parajsës. Tani më është rrethuar nga armiqtë panjerëzishëm dhe të dobët deri në pikën më të ulët nga aspekti i virtyteve njerëzore. Imam Huseini alayhiselam për herë të fundit përshëndetjet me familjen e vet. Djalin e tij të vogël e merr në përqafim dhe e ngre lart me dorën e tij në mënyrë që t'i tregoj të gjithëve se unë këtë rrugë kam marrë me vete dhe fëmijën tim të vogël. Mirpo armiku i dobët e i pabes e qëlloi me shtiz këtë foshnjë pikërisht në fyt. Imam Huseini alayhiselam me zemrën e djegur e të përvëluar, gjaku në kuq të foshnjës së tij e hodhi lart në qiell dhe në atë çast e lut Zotin e madhëruar ta pranoj këtë sakrificë nga ai. Çastet kalojnë me shumë vështirësi. Mirpo Imam Huseini alayhiselam sa më shumë që afrohet pranë martirizimit, fytyra e tij bëhet më e ndezur, më e shkëlqyer dhe gjithë qenia e tij mbushet me dashuri dhe adhurimin e Zotit. Ai lufton në atë mënyrë thuajse të ishte Ali ibn Abu Talibi. Po me atë guxim dhe po me atë trimëri, namazin e fundit e fal në mesin e breshërisë së shtizave. Dhe tani, pasi që janë martirizuar shokët e tij besnik, Imam Huseini alayhiselam ka mbetur vetëm në mesin e fush betejës. Papritur Zara bin Sharik i jep një goditje në krahun e majit dhe një goditje në supet e Imam Huseinit. Imam Huseini alayhiselam tani e ka humbur forcën e tij dhe me shumë plak të marra në trup rëzohet nga kali i tij. Mirpo trimëria dhe madhështia e tij është kaq e madhe, saqë asnjë prej ushtarëve të armikut nuk guxon të dalë para për ta vrarë atë. Askush nuk ka guxim të këpus kokën birit të të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Më në fund një person zemërgur dhe i pamëshirshëm e goditi me shpatë në kokë Imam Huseinin. Shpata e çan kapelën mbrojtëse dhe arrin në kokën e bekuar të imamit. Nga koka Imam Huseinit alayhiselam fillon të rrjedh gjaku. Mirpo është për të çuditur kjo, që në ato çaste Imam Huseini me zemrën e tij plot dashuri dhe mall për të takuar me Zotin e madhëruar, fillon të lutet dhe thot: O Zot i madhëruar, jemi të kënaqur me pëlqimin tënd dhe jam dorëzuar urdhrit tënd. Omar Saad, komandanti ushtrisë jezidit, bërtet me zë të lartë. Mirë për ju, zbritni dhe përfundojeni punën e Huseinit. Senan bin Enes zbret nga kali dhe shkon pran Imam Huseinit alayhiselam. I vendos shpatën e tij mbi fytin e Imam Huseinit dhe në atë çast thot: Betohem në Zot se unë do të pres kokën ty, ndërkohë që e di se ti je i biri të dërguarit të Zotit, dhe babai dhe nëna jote kanë qenë prej njerëzve më të mirë mbi tokë. Qielli u nxi nga pikëllimi. E vërteta u vendos në majë të shtizës. Imam Huseini alayhiselam me buzët e tij të etura përshpëriste ajetet e Kuranit të shenjtë dhe epopeja e madhërishme Ashuras arriti në kulmin e saj. Nga të gjithë ngjarjet e historisë, tragjedia Ashuras në përkalimin e periudhave historike është shfaqur dhe manifestuar në mënyrë edhe më të qartë, ndërkohë që vjetërsia e saj vetëm sa ka shtuar edhe më shumë madhështinë e tragjedisë së Ashuras dhe e ka bërë atë më të madhërishme, deri në atë nivel saqë njerëzit e sotëm po ndjehen të lidhur me Imam Huseinin alayhiselam dhe me epopen Huseinite dhe inspirohen nga kryengritja e Imam Huseinit. Me të vërtet, çfarë elementi ekziston në ngjarjen e Ashuras që ka gjetur shkëlqim kaq të madh mbi qiellin e historisë dhe për çdo ditë më shumë zemra po tërhiqen drejt saj? Nga pikpamja e mendimtarve, skenat e dhimbshme të ditës Ashuras dhe dhuna e tmerrshme që u shtruar ndaj Imam Husejnit alayhiselam dhe familjes së tij, nuk mund të konsiderohen rezultati të menduarit të shëndosh dhe të udhëzuar të njerëzve. Gjaku i pasër i Ehli Beytit, të profetit të nderuar të Islamit, që është derdhur në fushën e Kerbelas, nuk është si rrjedha e ujrave të zakonshme. Ai gjak ishte gjaku më i mirë dhe gjaku më fisnik për të cilin ka porositur shumë e shumë herë profeti i nderuar i Islamit. Një njeri i tillë nuk është e mundur që të jetë në rrugën e humbur dhe vrasësit e tij të jenë në rrugën e vërtet. Ky personalitet i madh ka zbukuruar faqet e historisë me luftën për lirinë e njerëzve, por për të vërtetën dhe virtytet e larta njerëzore dhe morale. Dhe në rrethanat kur ishin ofruar të gjithë kushtet për të arritur një pasuri dhe pozitë të lartë të kësaj bote materiale, dhe Imam Husejni alayhiselam të shpëtonte jetën e vet e të mos vritej, pavarësisht të gjithë këtyre, ai nuk e bëri këtë. Imam Husejni alayhiselam në bazë të thirrjes së Kuranit të shenjtë, luftoni në rrugën e Zotit me pasurinë dhe jetën tuaj, bëri kryengritje përballë lëvizjes së humbur dhe të pavërtetë. Dhe pa kur far frike nga fuqia armiqve, bëri hapa dhe u nis në rrugën e tij përkundër lëvizjes së zakonshme të njerëzve të shoqërisë së kohës së tij. Ai thirri njerëzit në rrugën e besimit në Zotin një dhe në rrugën e lumturisë, dhe me zë të lartë thirri shoqërinë e zhytur në gjumin e neglizhencës, duke thënë: "A nuk po i shihni se nuk po zbatohet e vërteta dhe e drejta dhe nuk po parandalohet e pavërteta?" Ngjarja e Ashuras është manifestimi i përballjes së të vërtetës me të pavërtetën gjatë gjithë historisë. E vërteta do të thotë çdo gjë e cila përputhet me realitetin ekzistues. Do të thotë një çështje e qëndrueshme, stabël dhe e palëkundur, në të cilën nuk mund të depërtojë e pavërteta dhe e humbura. Në ajetet e Kuranit të shenjtë, Zoti i plotfuqishëm është realiteti më i madh i pamohuar nga bota, e cila është krijesë e Zotit të madhëruar. Është ndërtuar në bazë të kritereve të së vërtetës. Në ajetin 62 të surës Haç në Kuranin e Shenjt thuhet: Zoti është e vërteta dhe është i pastër nga çfarëdo lloj të mete dhe të pavërtete. Në bazë të kësaj, puna e botës ekzistenciale në të gjithë pjesët është mbi orbitën e të vërtetës. Pikërisht për këtë arsye thonë se e vërteta është origjinale dhe e pavërteta është e paqëndrueshme. Kurani i shenjtë të pavërtetën e konsideron me shembullin e shkumës mbi ujë, e cila është e përkohshme dhe zhduket. Në ajetin 17 të surës Rad, në Kuranin e shenjtë thuhet: Ai e lëshon ujin, shiun nga qielli, sipas madhësisë së tyre rrjedhin përrocka, kurse valët e ujit i bartë mi vete me shkumë të fryrë lartë. Shkuma e ngjajshme është edhe ajo kur shkrihet metali në zjarr për të përfituar ndonjë stoli apo mjet dhe vegël tjetër. Kështu Allahu sqaron shembullin e të vërtetës dhe të pavërtetës. Për sa i përket shkumës së ujit apo metaleve, ajo hidhet si mbeturin, ndërsa ajo që u sjell dobi njerëzve mbetet në tokë. Kësisoj Allahu i sjell shembujt. Prandaj çdo kush që vendoset në rrugën e ndjekjes së të vërtetës, do të bëhet i lumtur dhe përkundër kësaj të gjithë dështimet dhe veprimet të këqija janë në zgjedhjen e të pavërtetës. Ehli Beyti i pastër i profetit të nderuar të Islamit, pas vdekjes së Hazreti Muhammedit, ka qëndruar përkrah Kuranit të shenjtë, dhe ashtu si një flamur dhe simbol, është boshti së vërtetës dhe ka mbi supe udhëheqja në umetit Islam. Në çdo vend kur e vërteta del nga rruga, nëpërmjet tyre e vërteta kthehet në rrugën e vet. Në këtë mënyrë, në stuhit dhe vërshimin e ngjarjeve, njeriu vetëm në mbrojtjen e Ehli Beytit alayhiselam mund të qëndrojë shëndosh dhe gjithmonë të ecë në rrugën e së vërtetës. Hazreti Aliu alayhiselam në librin Nahjul Balagha thotë: Ku po shkoni dhe nga cila anë jeni drejtuar? Flamujt e së vërtetës janë ngritur dhe shenjat e së vërtetës janë shfaqur haptazi. Edhe pse janë instaluar dritat e udhëzimit, përsëri ku po shkojnë njerëzit e humbur dhe përse po vazhdojnë të jenë të humbur? Në kohën kur familja profetit tuaj ndodhet në mesin tuaj. Ata janë litarit e vërtetës dhe flamujt e fes dhe gjuha e sinqert. Vendosin i ata në vëndin më të mirë, në të cilin bani dhe ruani Kur'anin e shenjt, në zemrat dhe në shpirtrat tuaj. Dhe si kur njerëzit e etur, vraponi drejt burimit të pastër të tyre për të shuar etjen.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në atë kohë kur Imam Huseini alayhiselam ngriti flamurin e luftës për të vërtetën dhe për ndjekjen e rrugës së vërtetë dhe të gjithë virtyteve të larta njerëzore dhe morale. Njerëzit me zemër guri dhe gjakpirës të pushtetit e me vit dhe ushtria e Jezidit kanë kryer dhe regjistruar një krim në faqet e historisë që tregon ndotjet shpirtërore dhe morale të një grupi të njerëzve të humbur, si dhe tregon fundin e ndjekjes së rrugës së humbur dhe mosbesimit. Sot nga i gjitha e ushtri me mira ushtar të pushtetit e me vit, jo vetëm që nuk ekziston as emri dhe shenja e tyre, por të gjitha ta njihen në histori për barbarizëm, për dhunë dhe gjakderdje. Tani vetëm emri Hosein bin Aliut a.s. dhe shokove të ti besnik, ngjall pasion dhe entuziazm në zemrat e njerëzve, dhe ata që e kërkojnë të vërtetën në përballje me të pavërtetën, e vendosin për udhëzim rrugën dhe metodën e Imam Huseinit a.s. në mënyrë që të mos humbin rrugën për gjatë përballjes me ngjarje dhe zhvillime të ndryshme. Në këtë mënyrë martirizimi i Imam Huseinit në ditën e Ashuras, në shpirtra krijon epope dhe zhduk ndjenjën e robërisë dhe poshtërimit që sundon mbi një popull dhe i jep dinjitet apo personalitet shoqërive të përvuajtura. Në bazë të kësaj, të gjitha fazat e kryengritjes e Imam Huseinit a.s. mund të vërehet në mënyrë të qartë, zgjimi dhe zhvillimi njeriut. Hur bin Jezid er-Rijahi është prej njerëzve të parë i cili, duke kuptuar të vërtetën e kryengritjes e Imam Huseinit, u nda nga një grupi i njerëzve të humbur dhe ju bashkua të vërtetës. Që nga jo dit, vazhdimisht ka vazhduar ky vedi i simi njerëzve në të gjithë kohërat. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi zotërinë e dëshmorëve, mbi simbolin e dashurisë dhe besimit në Zot, mbi trashëgimtarin e profetëve nga Ademi a.s. deri tek Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi atë dhe shpirtrat e pastër të cilat jam bashkuar atë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Kishë çashme të gjavonon e co për përgjeshtë, Hame lepëtësh në vosi ropë zë kohë sërgjeshtë, Koftar besar e khun az ghar e shirin sukhan Qad az hamle ye sayyad be mur be chaman Ame didan gushani dan ke sad nale ye Seine
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për fen islame dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim Islamin. Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion, në vazhdim të temës së njohjes së Zotit, e hapim librin e krijimit dhe duke hedhur një vështrim mbi çuditërat e gjithësisë, do të kuptojmë argumente të tjera të diturisë dhe të urtësisë së Zotit. Bota e krijimit është një libër i hapur përpara nesh që lexohet në çdo gjuhë të njerëzit. Prandaj, çdo kush nga çfarëdo lloj etnie apo race mund ta lexojë këtë libër dhe të mendojë për përmbajtjen e tij. Aq sa shtohet njohuria e njerëzit rreth mistereve të krijimit, rritet në pa të mas, do të shtohet edhe njohuria e njerëzit për krijuesin e gjithësisë. Me fjalë të tjera ekziston një lidhje ngushtë midis përparimit të shkencës dhe besimit në Zot. Sipas shkencëtarit dhe biologut bashkohor Albert Winchester, çdo zbulim i ri që ndodh në botën e shkencës shton forcën e besimit ton dhe eliminon dilemat e fshehura që ekzistojnë pak a shumë edhe brenda besimtarve dhe vendin e zën mendimet më të larta të teologjisë dhe të monoteizmit. Nga ky këndvështrim, çdo shkencë natyrore si fizika, kimia, biologjia, fiziologjia, mjekësia, biologjia, botanika dhe të ngjashme me këto mund të konsiderohen si një degë e teologjisë. Për shkak se të gjitha këto shkenca diskutojnë misteret, ligjet dhe sistemet mahnitse të krijimit, sisteme të cilat, nëse tregohet vëmendje ndaj tyre dhe hulumtohen me precizion, argumentojnë para njerëzit ekzistencën e krijuesit të gjithësisë. Një nga fenomenet natyrore që gjithmonë në vështrimin e njerëzve është dukur mahnitse dhe misterioze është deti. Disa nga misteret dhe sekretet e detrave mbeten të panjohura, saqë njeriu pavarësisht të gjitha përparimeve shkencore, akoma nuk pretendon se ka kuptuar të gjitha sekretet e tyre. Në dete rriten bimët më të vogla mikroskopike, si dhe bimët më të mëdha. Deri më tani nuk është gjetur akoma asnjë mënyrë për të kuptuar numrin e krijesave të detit dhe madje as për të vlerësuar numrin e tyre, i cili është me miliarda. Në thellësinë e oqeaneve, midis shkëmbive të fortë dhe të pabarabartë, jetojnë peshq të cilët janë të verbër, por trupat e tyre mbeten të shëndetshëm midis shkëmbive dhe gurve të mprehtë të dyshemes së detit. Peshqit gjuetar, duke i gjuajtur ato, gjithashtu nuk kanë mundur ta zhduken racën e këtyre peshqve. Tani, si mbijetojnë këta peshq? Duhet thënë se Zoti u ka dhënë këtyre peshqve të verbër një fuqi instinktive. Trupat e tyre janë aq të ndjeshëm sa që pa parazgjë, ata e ndjejnë rrezikun nga larg dhe mbrohen nga armiqt. ata e marrin ushqimin e tyre nga thellësitë e oqeaneve. Në thellësitë e detëve, ku nuk ka dritë, ka kafshë që lëshojnë dritë të shkëlqyeshme nga trupat e tyre. Mund të thuhet se kjo është maturia e krijuesit të urtë të botës, në mënyrë që në atë errësirë absolute, gjallësat detare të mund të jetojnë të qeta. Gjymtyrët e gjallësave të tilla janë aq të forta sa që mund të rezistojnë presionit të madh të ujit në thellësitë e oqeanit.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Siç e dini, uji i detit është i kripur. Në të vërtetë, çfarë do të ndodhte nëse uji i detit do të ishte i ëmbël? Është vërtetuar shkencërisht se uji i kripur ka rezistencë më të madhe ndaj prishjes në krahasim me ujin e ëmbël. Nëse oqeanet do të kishin ujë të ëmbël, rreziku i prishjes së ujit do të ishte më i madh. Në atë rast, nuk do të kishte asnjë gjurmë të gjallësave në oqeane. Në këtë mënyrë, një pjesë e madhe nevojave njerëzore për fshirë burimet e tyre ushqimore do të shkatëroheshin. Me prishjen e ujrave të deteve dhe të oqeaneve, do të kërcënohej edhe jeta e njerëzve dhe kafshëve të tjera në tokë. Këtu qëndron ai realitet për të cilin duhet ta falenderojmë urtësinë e Zotit, sidomos pasi që ai ka siguruar burimet e ujit të pishëm dhe të ëmbël nga një burim tjetër përveç detit, dhe ai është shiu. Shiu i butë dhe i këndshëm që bie nga ret në tokë është rezultati procesit të avullimit të ujit për shkak të rrezeve të diellit që bien mbi sipërfaqen e oqeaneve. Kështu që dielli, i cili ndodhet me miliona kilometra larg tokës, me vullnetin e Zotit është bërë burimi shumë negative dhe dobive për tokën dhe për banorët e saj. Shiu, kjo dhuratë hyjnore jo vetëm që gjallëron natyrën, por freskon edhe shpirtin e njerëzve. Pikat e shiu tregojnë fuqinë dhe mëshirën e pafundme të Zotit. Kur bie shi, gjithçka merr aromën e gjallërisë dhe të jetës. Pyjet e dendur, livadhet e gjelbëruara, fushat e bukura dhe kopshtet me pamje të bukura të luleve kanë zbukuruar tokën me begatinë e shiut. Në Kur'anin e Shenjtë, duke ju referuar lëvizjes së reve dhe rënjes së shiut, Zoti ka përmendur rritjen e bimëve, perimeve dhe gjallërimin e tokës. Gjithashtu ka vënë në dukje dobinë e ujit, se si ai ngjall tokat e thata dhe të vdekura. Në surën Fusilet, ajeti 39 në Kur'anin e Shenjtë, lexojmë: nga argumentet e Zotit është edhe toka që ti e shikon atë të thatë, shkret të tjerë, e kur ne i lëshojmë atij shiun, ajo gjallërohet dhe zhvillohet. E s'ka dyshim se ai që e ngjalli atë do t'i ringjall edhe të vdekurit, dhe ai është i fuqishëm për çdo gjë. Në surën En-Nahl, ajeti 10 në Kur'anin e Shenjtë, lexojmë: ai është që ju dërgoi ujë nga qielli, nga i cili ju pini dhe prej të cilit rriten edhe bimët me të cilat kullosin kafshët. Kur bie shi, farat e vogla që ndodhen thellë në tokë, përfundimisht me delikatesën e tyre dalin jashtë tokës dhe ekspozohen përpara rrezeve të diellit dhe erës. Në fund këto fara shndrohen në bimë dhe pemë të forta e të mëdha. Është interesante se pikat e shiut nuk janë aq të mëdha sa të shkatërrojnë tokën dhe bujqësinë, dhe as aq të vogla sa të ende në hapësirë. Në realitet, Zoti me mirësinë e tij dërgon shi në masë të caktuar. Uji i shiut derdhet në lumenj dhe përrenj ose ruhet në sferat nëntoksore si burime uji për përdorimin e njerëzit. Shiu, ky fenomen natyror, formohet në shtresën më të ulët të atmosferës së tokës, të quajtur troposferë. Lartësia mesatare kësaj shtrese është 17 kilometra mbi tokë dhe gjithmonë përmban shumë ujë dhe avuj. Këto ujra zhvendosen me anë të energjisë së erës dhe në formën e shiut bien mbi sipërfaqen e tokës. Në këtë mënyrë lagështia transferohet nga detet dhe oqeanet në tokë. Sigurisht, uji hyn përsëri në ajër dhe për shkak të avullimit. Sistemi qarkullimit dhe transferimit të ujit vazhdon në të njëjtën mënyrë vazhdimisht. Çfarë do të ndodhte me banorët e tokës nëse ujrat e oqeaneve nuk do të avulloheshin dhe transportoheshin nëpërmjet erës në tokën dhe fushat e hetura? Në fakt, kush e drejton këtë qarkullim të rregullt dhe të llogaritur të ujit në natyrë? Këtu do të flasim për disa çështje të tjera në lidhje me atmosferën e tokës. Çfarë ndodh nëse mbani frymën tuaj për disa sekonda? Po, ndiheni të mbytur, sepse nuk merrni oksigjen të mjaftueshëm. Me siguri se ju i keni parë pamjet atyre që kanë udhëtuar në hapësirë. Ata veshin rroba hapsinore. Ky kostum u jep mundësi astronautëve që të kenë kushte të ngjashme me tokën në mënyrë që ata të mund të mbijetojnë. Kjo është për arsye se në hapësirë nuk ka presion të ajrit dhe ajër. Brenda kostumit hapsinor krijohet ajri artificial dhe presioni i ajrit për t'i bërë astronautët të ndihen mirë. Përveç kësaj, këto rroba, si një mburoj mbrojtëse, mbrojnë njeriu nga rrezet e rrezikshme që janë të shpërndara në hapësirë. Por ne në tokë nuk mund të marrim frymë lehtë dhe të jetojmë pa pasur nevojë për rroba të tilla. Në të njëjtën kohë, pa mburoj të veçantë, ne jemi të sigurt nga rrezatimi i rrezeve të rrezikshme kozmike. Pa dyshim, këto kushte të favorshme kanë siguruar atmosferën më të përshtatshme në tokë. Një nga dobitë atmosferës është kjo se toka gjatë natës nuk e humb nxehtësinë që merr nga dielli. Nëse toka nuk do të ishte rrethuar nga ajri, natën, kur një pjesë e tokës hyn në errësirë, temperatura do të binte shpejt dhe i ftohti vdekjeprurës do të shkatëronte të gjitha gjallësat. Atmosfera si një roje që ka rrethuar tokën rreth e rrotull. Gjithçka në këtë mburoj mbrojtëse, siç janë shtresat e atmosferës, trashësia e secilës prej shtresave të saj, përbërja elementëve përbërës të saj si oksigjeni dhe gazrat e tjerë, janë rregulluar me precizion aq të lartë dhe në mënyrë aq inteligjente, saqë ka bërë të mundur jetën për njerëzit dhe krijesat e tjera. Sot, njerëzit e mençur e kuptojnë shumë mirë këtë të vërtetë se një qenie inteligjente e mençur dhe e fuqiplot luan rolin në krijimin e kësaj bote, kështu që ata me gjuhën e tyre falenderojnë dhe e lavdërojnë Zotin e madhëruar. Falënderimi takon vetëm Zotit që krijoi gjithçka në vendin dhe madhësinë e saj. Kur ani i shenjtë me shprehje të bukura e ka udhëzuar njeriu drejt kësaj të vërtete. Në surën Furkan, ajeti 2, lexojmë: Ai është Zoti që vetëm ati i takon sundimi i qiejve dhe i tokës. Ai nuk ka as fëmijë e as nuk ka shok në sundimin e tij. Ai krijoi çdo gjë duke e përsosur në mënyrë të qartë e të matur. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Yes, Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.